aktuelnosti. Sedamnaest časova, dva minuta, poštovani slušalci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji čućete određen ekspertski tim koji će zastupati Republiku Srpsku pred Vrhovnim sudom Bosne i Hercegovine. Danas je usvojena i odluka o zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Podnesen zahtjev za omogućavanje obilježavanja 23 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Čućete i širi pregled skupštinske rasprave o školstvu. U aktuelnostima o prevazilaženju problema nakon blokade računa u Bobar banci, o mogućnostima prekograničnog programa iz opštine Petrovo, te o radu Republičke tržišne inspekcije. Ostanite sa nama.
Ooh.
17 časova 7 minuta pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Određeni tim pravnih stručnjaka, profesora i političara koji će zastupati Republiku Srpsku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Oni će 27. maja argumentima dokazati da Dan Republike 9. januar ni na koji način ne vrijeđa osjećaje drugih naroda i nacionalnih manjina. Ekspertski tim činit će 14 članova čija imena saopštio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, pripremila Gostimir Kajeskić.
Mile Dmičić, profesor na pravnom fakultetu u Banja Luci i savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, šef tima. U timu su Dragan Čavić, raniji predsjednik Republike Srpske i narodni poslanik, Igor Radojičić, bivši predsjednik Narodne skupštine i član Odbora za ustavna pitanja, Darko Radić, profesor član Odbora za ustavna pitanja, Perica Bundalo, narodni poslanik, član Odbora za ustavna pitanja, Nedeljko Glamočak, član Odbora za ustavna pitanja i narodni poslanik, Željko Mirenić, bivši član Odbora za ustavna pitanja i profesor na pravnom fakultetu u Banja Luci.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović naveo je da su u timu i ministar pravde Anton Kasipović i ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić, profesor na Filozofskom fakultetu Banja Luci Željko Vujadinović, profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić, predsjednik Advokatske komore Srpske Jovan Čizmović, predsjednica Notarske komore Irena Mojović i sekretarka Odbora za ustavna pitanja Dragana Marković. Šef tima odbrane Mile Dmičić poručio je da će dokazati da je zahtjev Bakira Izetbegovića neosnovan, neprihvatljiv i najdirektnije remeti odnose u BiH.
Naš praznik ni u kom slučaju ne remeti bilo koji interes druga dva državotvorna naroda. Zato bi donošenje negativne odluke od strane Ustavnog suda bio direktan atak na status Republike u okviru Bosne i Hercegovine, na dejtonska rješenja o Bosni i Hercegovini kao složenoj državi ili državnoj zajednici, na ravnopravnost jednog, dakle srpskog naroda, u odnosu na druga dva naroda, da Dan Republike, koji se sticajem okolnosti veže za naš vjerski praznik, ni u kom slučaju nema niti tendencije, a ne stvarne činjenice, da se time u bilo kom vidu utiče na interes ili vitalni nacionalni interes ostala dva naroda, ili pak da je i samo donošenje zakona o praznicima 2007. godine, a tim smo zakonom ispravili sve ono što je prethodnom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine rečeno da treba učiniti, u smislu stvaranja uslova da već 6 ili 7 godina ovaj zakon živi u praksi i ni u kom slučaju nije proizvodio negativna dejstva po međunacionalne ili religijske odnose triju državotvornih naroda, niti je remetio bilo što drugo što je karakteristično i za bezbednosnu, političku i uopšte kulturnu toleranciju među narodima. I mi, na primjer, da kažem i to, želimo i ovim našim činom odbrane, da tako kažem, naših entitetskih i vitalnih interesa sve triju državotvornih naroda koji žive na teritoriju Bosne i Hercegovine, pokazati da je podneseni zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva neosnovan, neprihvatljiv i da najdirektnije remeti odnose unutar Bosne i Hercegovine i da zapravo on bi trebao da na neki način, možda u pripremi za ovu raspravu, i sam iskaže potrebu i uvaži naše pozive i sa Narodne skupštine da je došlo konačno vrijeme ne samo da se brane interesi Republike Srpske, nego da se prihvati naša poruka za praštanje, pomirenje i jednu iskrenu toleranciju dvaju entiteta i triju državotvornih naroda u ovoj zemlji.
Ministar pravde Anton Kasipović vjeruje da će tim eksperata odbraniti interese Srpske.
Imena koja sam ja čuo, koji će raditi, mene lično uvjeravaju da će se iskoristiti svi mogući argumenti, dakle u ovom dijelu tog postupka. Mislim da su to komponibilna znanja iz različitih oblasti, mislim da je naglašena i vidljiva namjera da se brani ova pozicija, naravno na zakonom propisan način.
Bivši predsjednik Republike Srpske i poslanik NDP-a Dragan Čavić siguran je da će tim dokazati da je besmisleno osporavati Dan Republike.
Što bude onaj jači tim da izložimo argumente pred Ustavnim sudom, to više se možemo nadati da će Ustavni sud donijeti pravičnu odluku i uvažiti argumentaciju koju mi podastremo u korist naših tvrdnje da je besmisleno osporavati Dan Republike.
I poslanik SDS-a Nedeljko Glamoča, koji je član tima, nada se da će Ustavni sud donijeti apelaciju u interesu odnosa u BiH.
Zvučna imena iz pravne nauke koji su članovi tima i itekako mogu pomoći Ustavnom sudu da mu skrene pažnju na ovu apelaciju, s obzirom da ona u osnovi političko, a ne pravno pitanje, i svakako da bi to Ustavni sud BiH trebao imati na umu.
Ustavni sud BiH zahtjev Bakira Izetbegovića o ustavnosti Dana Republike Srpske razmatraće 27. maja, kada će danas formirani ekspertski tim braniti stavove Republike Srpske.
Nastavljamo dalje sa aktuelnostima. Savjet Evropske unije usvojio je danas odluku o zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom uz očekivanje da će dokument stupiti na snagu 1. juna. Ovim dokumentom utvrđuje se zajednički politički i ekonomski ciljevi, ohrabruje regionalna saradnja. U kontekstu pristupanja Uniji sporazum služi kao osnova za sprovođenje procesa pristupanja. Opširnije Darko Đurić.
7 godina nakon potpisivanja sporazuma, BiH je danas dobila zeleno svjetlo u pravcu nastavka aktivnosti pridruživanja. Nastavak europskog puta zavisi od sprovođenja reformi u narednim mjesecima, a među prioritetima su reforme zdravstva, obrazovanja, prije svega uspostavljanje mehanizma koordinacije, koji će poslužiti za neometanu komunikaciju Brisela sa svim nivoima vlasti. Za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo treba će mnogo vremena, kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Ovo je prvi pozitivni iskorak i to je politički jako bitno. Što se aplikacije tiče, dok se ne završe ove reforme, mi nju možemo dati, ali neće dobiti pozitivan odgovor. Aplikacija koja može imati pozitivan odgovor može slijediti nakon ovih reformi. Ja mislim da je pravo vrijeme kraj 2017. početak 2018.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak potvrdio je da je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji jedan od najvažnijih momenata za evropski put BiH.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata. Ja ću vas podsjetiti da će se ovaj sporazum provoditi najviše na dvije instance, takozvani Savjet za stabilizaciju i pridruživanje koji će činiti Savjet Evropske unije i Evropska komisija s jedne strane, i naš savjet ministara s druge strane, kao i parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje koji će činiti parlamentarci dvije strane.
Portparol Direkcije za evropske integracije Marina Kavaz-Siručić ocjenjuje da građani još dugo neće imati koristi od aktivacije sporazuma, ali da će to privrednicima odmah donijeti određene pogodnosti. Međutim, i to će iziskivati ogroman posao kada je riječ o izmjenama zakona i propisa.
Pod najmanje povoljnim uslovima učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji, imaće slobodu poslovnog nastanjivanja, odnosno formiranja supsidijarnih društava i podružnica svojih preduzeća, pod najmanje povoljnim uslovima koje imaju i preduzeće u Evropskoj uniji.
BiH bi od sporazuma mogla imati ekonomske koristi u smislu uspostavljanja slobodne trgovine između BiH i Evropske unije, a to bi poslalo pozitivan signal potencijalnim investitorima, što bi dugoročno moglo značiti podizanje posrnule ekonomije.
Časova, isto toliko minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Članovi pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja danas su u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju kantona Sarajevo podnijeli zahtjeve za omogućavanje obilježavanja 23 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Očekuje se da će saglasnost biti odobrena do narednog sastanka za 7 dana. 2. i 3. maja 1992. godine pripadnici paravojnih muslimanskih formacija na više lokacija u gradu i u Dobrovoljačkoj ulici ubili su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Prilog Vesne Stakić.
Masakru u Dobrovoljačkoj prethodio je napad na dom armije 2. maja, kada je na Skenderiji zapaljen transporter sa posadom koja se uputila da im pomogne. 3. maja u predvečer je, po dogovoru, krenulo je mirno povlačenje iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na čelu sa generalom Luisom McKenzijem. Presjecanjem kolone i napadom komandovali su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. O masovnim likvidacijama mladih vojnika i oficira svjedoči preživjeli Srđan Lukić, tada 20-godišnji vojnik.
Moje vozilo u kojem sam ja bio je zaustavljeno na ulazu u vojnu biblioteku koja se nalazila možda nekih 30 metara od ulaza u oficirski deo komande gdje su stepenice koje vode na ulaz u komandu. Tu smo isterani iz vozila, prilazili su nam ljudi u različitim, ne mogu nazvati uniformama, nego neko je imao maskirne pantalone, neko je bio, uglavnom svi su imali te beretke na glavama. Natjerali su nas da izađemo iz vozila, naredili da legnemo na beton. Onda su počela ta iživljavanje na nama, šutiranje. Ja imam povrede ovdje na bradi i na glavi. A napominjem da sam tad imao 20 godina i nepuni mjesec dana, preko 20 godina. To je trajalo možda nekih sat vremena, koliko se ja sad mogu sjetiti. Onda su nas natjerali da sa rukama iza glave prođemo kroz park koji se nalazio preko puta komande. Prešli smo most Gavrila Principa do fiskulturne sale gdje su nas najprije stavili uz tu pletenu žicu koja se nalazila kojom je bila ograđena fiskulta prostor taj tu. Poređali su nas, znači nas koliko je bilo tada, oko 200. A nasuprot nas, na neki 5-6 metara, su bili poređeni pripadnici Patriotske lige Zelenih beret. I onda su sa preko puta nas, znači, iživljavali se sa uperenim oružjem prema nama, šljocali, provocirali, znači jednostavno psihički nas tukli, bukvalno rečeno.
Željko Pantelić, tada mladi poručnik Golgotu, je preživio nakon zarobljavanja.
Upravo napustio kolonu. Tada je počela ta pucnjava, znači ta druga grupa koja je izvršila taj zločin u Dobrovoljačkoj. Počelo je pucanje po našem transporteru, izvukli su nas iz vozila, polegli su nas tu, iako sam bio ranjen na asfalt. Tu su tukli i mene i vojnike, ranili su mi jednog ili dvojicu vojnika, sada više se i ne sjećam tačnog broja. Nakon toga su me zarobljenog i ranjenog odveli u vojnu bolnicu na previjanje, ali su mi iz vojne bolnice bukvalno sa stola za previjanje izvukli i vezali mi moju trouglu maramu gdje sam držao ranjenu ruku, vezali me oko glave, ubacili su me u neki kombi zajedno sa mojim jednim vojnikom i vodili su me okolo Sarajeva po barikadama gdje su ovi sa barikada ulazili i tukli nas. Kada je taj od strane Međunarodnog javnog tužioca taj postupak obustavljen zbog nedostatka dokaza, to je, mislim, ponovno ubijanje svih onih ljudi koji su nastradali.
Preživjeli i porodice stradalih i ove godine namjeravaju da 3. maja posjete Dobrovoljačku i zapale svijeće, ali ne na mjestu stradanja, nego nekoliko stotina metara dalje, gdje im sarajevska policija može garantovati bezbjednost. Predsjednik pododbora Velimir Dunjić rekao je da su podneseni zahtjevi MUP-u kantona Sarajevo za odobrenje skupa, Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo za potpuni prekid saobraćaja u nedjelju 3. maja na relaciji kretanja kolone od Vraca preko Grbavice i Skenderije do ulice Hamdije Krševljakovića, bivše Dobrovoljačke.
Ne očekujemo nikakvih kontramitinga ili bilo šta za sada, to je njihova procjena. Očekujemo da to pređe bezbedno, a ne sumnjamo u profesionalnost pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Mi smo u ulici, svakako u ulici bivšoj Dobrovoljačkoj, tako da ne vidimo razloga da bi nekim pomeranjima ugrožavali bezbednost ljudi.
Ove godine će u ulici u kojoj su stradali pripadnici JNA sveštenici Srpske pravoslavne crkve služiti pomen. Očekuje se 200 do 300 učesnika, članova porodica stradalih bivši pripadnika JNA, predstavnika vlasti i lokalne zajednice, kao i nevladinih organizacija.
U nastavku emisije i širi pregled skupštinske rasprave o školstvu, naime u izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata, Vlada Republike Srpske u protekle 4 godine uložila više od 33 miliona maraka, rekao je na današnjem zasjedanju Narodne skupštine ministar prosvete Dane Malešević. Obrazlažući informaciju o realizaciji strategije obrazovanja, ministar je naveo da je u prošloj godini obnovljeno ili u procesu obnove 29 objekata u osnovnom i 18 objekata u srednjem obrazovanju. Ukazano je na problem sve manjeg broja učenika u prvim razredima osnovnih škola. Opširnije Ivana Frank.
Osim ulaganja u školske objekte, reformu srednjoškolskog sistema te modernizaciju osnovnog obrazovanja, vlada je mnogo uložila i u otvaranje predškolskih ustanova, javnih i privatnih. Ministar Dane Malešević podsjeća da je 2010. ovakvih ustanova bilo samo 4, a da ih je danas 48.
Međutim, i pored svih preduzetih aktivnosti, ono čime nikako ne možemo biti zadovoljni je obuhvat djece uključene u organizovano predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji je oko 14,5%, što je oko 8,5 hiljada djece od ukupnog broja djece predškolskog uzrasta. Ipak, uzmemo li u obzir prethodne godine, na primjer 2010. kada smo imali obuhvat oko 11%, primjećujemo da je došlo do povećanja, ali ne u onoj mjeri u kojoj je planirano ovom strategijom. Moramo pomenuti program pripreme djece u godini pred polazak u školu, koji je uveden 2011. godine i za koji je Vlada Republike Srpske do sada izdvojila oko 1 milion maraka, čime je svake godine u procentu od 25 do 45% mališana bilo uključeno u ovaj pripremni program. Mnogo se radilo je na obezbeđenju didaktičkog materijala, ali i na rekonstrukciji objekata. Realizacijom ove strategije započeta je i reforma srednjih škola, prvenstveno modernizacijom nastavnih planova i programa, čiju evaluaciju za gimnazije, ali i za srednje stručno obrazovanje sada radi. Također, uvedena su nova zanimanja u srednje stručnom obrazovanju. U sistemu visokog obrazovanja Republike Srpske u prethodnom periodu uspostavljene su sve relevantne institucije i tijela koja treba da pruže podršku implementaciji reforme visokog obrazovanja u skladu sa bolonjskim principima. U narednom periodu potrebno je promijeniti trend opadanja broja diplomiranih studenata u oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih i tehnoloških nauka, jer upravo kadrovi iz ovih oblasti mogu predstavljati pokretačku snagu privrednog i društvenog razvoja Republike Srpske.
Poslanici su vladi uputili nekoliko prijedloga. Među njima je i onaj socijalističke partije da učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola treba organizovati seminare ili određene edukacije o budućim zanimanjima. Zdenka Gojković.
Međutim, i dalje ostaje jedan problem disproporcije između želja učenika i traženih potreba, tržišnih potreba. U ovom slučaju mišljenja sam da i učenici završnih razreda osnovnog i srednjeg obrazovanja nemaju dovoljno relevantnih podataka o zanimanjima. Ako upitate iz najbliže okoline učenike završnih razreda gdje će dalje, oni često ne znaju gdje će i vrlo često se dogodi da u stvari odu za društvom gdje idu njihovi kolege i drugari. Zato smatram da bi možda u završnim razredima trebalo uvesti seminarne ili programe koji bi se mogli zvati orijentacija učenika, kao što recimo postoji u zemljama Kanade, Amerike, Evrope i tome slično, kako bi se izvršila edukacija i informisanje maturanata o svim mogućim zanimanjima. U ovoj kritičnoj tački maturantima posebno treba ukazati na deficitarna zanimanja, kao i naglasiti mogućnost koje pružaju svakom od njih i jasno izložiti šta zapravo određeni posao podrazumijeva. Pravilnom informisanjem i edukacijom maturanata sigurno bi vodila ka smanjenju ove disproporcije.
Zdravko Krsmanović iz NDP-a upozorio je na nejednak tretman univerziteta u Banja Luci i istočnom Sarajevu.
Niko od nas ne želi bilo kakvo netrpeljivost ili bilo šta da se pravi u odnosu između istoka i zapada, ali ako postoji nešto što upućuje na to da može doći do takvih sumnji, ja vas molim da to u svom budućem radu obavezno odmah eliminišete. Nama je samo cilj da isti tretman bude univerziteta u istočnom Sarajevu kao univerziteta u Banja Luci. Bilo prema broju studenata, bilo prema broju studijskih programa, da broj, količina sredstava se ide prema tom kriteriju. Mora biti kriterij. Ne možemo da pravimo studentske domove u Banja Luci, a da ne radimo studentske domove ili u Foči ili u istočnom, na Palama, u istočnom Sarajevu, i jedne završavamo sredstvima vlade, a druge ne završavamo ili nikako, ili dovodimo u pitanje i pravimo jedan animozitet. To dovodi do toga da studenti se osjećaju podijeljeni i onda pravimo nešto što u principu nikome ovde ne koristi. Ja znam da vi niste takav čovjek, niti je i potpredsjednik vlade gospodin Kasipović, i stvarno vas s ovog mjesta upozoravam, upućujem, molim, recite kako god to hoćete, da se ta stvar više nikada ne ponovi i da imamo mjerljive kriterije prema u odnosu između univerziteta u Banja Luci i univerziteta u istočnom Sarajevu.
U SDS-u smatraju da treba organizovati obuku za radnička zanimanja. Dušan Berić.
Zato što radnička zanimanja u ovoj državi su zapuštena, nisu preferisana, nemaju svoga mjesta, a kad nema radničkih zanimanja, nema proizvodnje. Visoko obrazovanje je nešto, ova država se obnavljala i dizala sa radničkih zanimanja, koji su obučavani u tom momentu. Tek su onda stigli inženjeri i visoko obrazovani ljudi. Ne mogu svi se zaposliti u elektronskoj industriji, ne mogu svi u IT tehnici raditi, i to moramo znati. Ne mogu svi raditi u budžetima, u ustanovama, u fondovima, i taj se smjer mora okrenuti. Ali to je uloga društva i ministarstva, da stavi prst na čelo i kaže kako to okrenuti. Kako okrenuti da imamo sve više radničkih zanimanja, a danas imamo sve manje. Kako krenuti tako da kad imamo i visokoobrazovanog čovjeka, da je on u onoj struci i u onoj količini visokoobrazovanih koji su potrebni ovom društvu, i da on kaže znam da neću tražiti posao u državnoj administraciji, u budžetima, u fondovima, u agencijama. Tamo mi je mala plata. Tražit ću posao u svakoj drugoj proizvodnoj firmi, jer tamo mora biti veća plata. E to je strategija.
Drago Tadić iz SNSD-a rekao je da strategijom treba obuhvatiti višečlane porodice.
Što se tiče višečlani porodica, ja znam da i u okviru ministarstva prosvjeti, u okviru ministarstva za omladnu, postoje određeni fondovi. Još jednom želim da ukažem da je neophodno da se višečlanim porodicama, dakle sa troje i više djece, mora naći načina da im se plate mjesečne karte, jer to je veliki izdatak za porodice koje imaju tri ili četiri učenika koji idu u osnovnu školu. Moraju se dakle naći sredstva, iznaći za pomoć i kad je u pitanju prevoz i kad je u pitanju obezbeđenje udžbenika. Naravno i određene stipendije u srednjoj školi. Mislim da i to treba da se nađe u planovima.
O platama zaposlenih u predškolskim ustanovama govorio je Milan Švraka iz PDP-a.
U strategiji govorilo se o tom za radnike u predškolskim ustanovama da je postignut dogovor između Saveza sindikata i Sindikata obrazovanja, nauka i kulture Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Republike Srpske da se radnicima zaposlenim u predškolskim ustanovama izjednače plate na teritoriji cijele Republike Srpske. Moram da kažem da taj dogovor nije ispoštovan i da još uvijek imamo značajnu disproporciju u platama radnika koji rade u predškolskim ustanovama. I sad nisam baš u toku, ali ne znam da li su vraćene i one plate, znači ono kad je bilo smanjivanje plata 10%, pa je poslije vraćeno 5%, da li još uvijek onih 5% dugujemo prema prosvjetnim radnicima. Tako da i tu ministarstvo treba da učini svoj napor da se ono što tim ljudima pripada, u principu, kažem, obrazovanje je stup svega onog što činimo i u napretka društva u cjelini.
U koaliciji Domovina zamjeraju što se strategijom ne tretira pitanje nacionalne grupe predmeta. Također postoje i problemi u školskim objektima u povratničkim mjestima. Mihne Tokić.
Ovdje se navodi da je u ovom periodu 2010-2014 uloženo nekoliko miliona konvertibilnih maraka, kako u izgradnju školskih objekata, izgradnju novih fiskulturnih dvorana, sanaciju i rekonstrukciju školskih objekata, takođe i sportskih dvorana. Ja hoću da ukažem na problem da mi u povratničkim mjestima gdje egzistiraju i samostalne škole, znači gdje ima dosta učenika u Doboju, imamo problem fiskulturnih tih aktivnosti, imamo problem neriješenih sportskih dvorana. Mislim da u tom dijelu mi ćemo insistirati i tražiti rješenja da ih zajedno nađemo. Da ne spominjem da u povratničkim školama u jednom dijelu nemamo obezbijeđenu ni pitku vodu, ni druge higijenske uslove, a ovamo ulažemo po 10 miliona u rekonstrukcije i dodatno poboljšanje uslova, što je u svakom slučaju dobro. Ali treba, ja preporučujem i molim ministra da takve slučajeve, vjerujem da ih nema puno, ali da slučajeve gdje nema vode u školama, gdje ima po 270 i 300 učenika, mislim da to nije u redu.
Poslanici su razmotrili i informaciju o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Resorni ministar Davor Čordaš kaže da u Srpskoj još 60.000 ljudi ima status raseljenog lica, dok je izbjeglih oko 8.500. Vlada je pripremila projekte za izgradnju 5.397 stambenih jedinica, za koje će biti utrošeno više od 220 miliona maraka, dodaje Čordaš.
Prvi projekat je iz OPEK fonda koji praktično završavamo na prostoru Republike Srpske, to je 190 stambenih jedinica, a već smo započeli u ovoj godini praktično odmah projekat saudijskog kredita, negdje oko 397 stambenih jedinica na prostoru Republike Srpske. Ono što je značajno u ovoj godini, smo konačno dobili evo ovdje u Narodnoj skupštini 18.2. suglasnost za kredit Razvojne banke Vijeća Europe, s kojim bi se zatvorili svi vidovi kolektivnih i kolektivnih alternativnih smještaja u Republici Srpskoj. To je jedan velik projekat, ukupna vrijednost negdje oko 29 miliona, 610 osoba bi trebali riješiti. Tu smo već i započeli aktivnosti u Derventi, u Trebinju, u Modriči, a evo danas mi se javio i gradonačelnik grada Doboja, možda iniciran i ovdje poslaničkim pitanjima, da su i oni u Doboju spremni za ovaj projekat, jer tu je i najveći dio našeg smještaja, znači u domu penzionera u Doboju. A mogu reći da je svečano, evo počeli smo i projekat koji najavljujemo dugo, to je regionalni stambeni program gdje bi se trebalo na razini BiH smjestiti, odnosno trajno zbrinuti 5400 korisnika, od toga 4200 na prostor Republike Srpske.
Razmotrene su i informacije o sprovođenju strategija bezbjednosti saobraćaja na putevima Srpske i o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za prošlu godinu.
Pokrenuli, ma ne bi menuli. se naša srca ljube, a usta još oklevaju i ljudi zevaju među nama.
Sada 17:39 u aktuelnostima o prevazilaženju problema nakon blokade računa u Bobar banci. Pomoćnici ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zoran Kovačević i Boris Pašalić danas su posetili poljoprivredno dobro Semberija, gdje su sa rukovodstvom ovog preduzeća razgovarali o načinima za prevazilaženje problema nastalih nakon blokade računa u Bobar banci. Predstavnici ministarstva poljoprivrede posetili su i poljoprivrednu zadrugu Povrtarstvo, koja okuplja oko 150 kooperanata, a obišli su i prerađivačke pogone preduzeća Balatunka i mesne industrije Leder. Opširnije Lidija Bešlić.
Nakon blokade računa u decembru u Bobar banci je poljoprivrednom dobru Semberija dugovanja ovog preduzeća samo prema radnicima dostigla su 700.000 maraka, istakao je Vojo Kosanović, direktor ovog dobra, koji je naglasio neophodnost što bržeg rješavanja ovog problema.
Radi se tu više rješenja sad. Koje će od rješenja uspjeti, nama je bitno što brže rješenje. Znači, više nam nije bitno ni koje je to rješenje, nam je bitno što brže rješenje. Mi se nadamo, naravno, 7 dana ćemo tu naći rješenje.
Prethodnih godina Vlada Republike Srpske je po raznim osnovama u poljoprivredno dobro Sembir je uložila 13,5 miliona maraka sa ciljem da ovo preduzeće postane lider u ovoj oblasti u Srpskoj. Međutim, sada je neophodno naći rješenje za dalje poslovanje ovog preduzeća nakon blokade računa, naglasio je Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede.
Ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju svima da je zaista situacija jako složena i jako teška, imajući u vidu da ovdje 180 zaposlenih radnika da nisu primili platu od decembra mjeseca. Evo, mi ćemo učiniti sve što se tiče samog ministarstva i da se ulože napori da se prevaziđe ova situacija.
Predstavnici resornog ministarstva posjetili su i poljoprivrednu zadrugu Povrtarstvo, koja je stekla povjerenje poljoprivrednika u Semberiji jer su ispoštovani svi rokovi plaćanja. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede prošle godine realizovan je projekat nabavke sertifikovanog sadnog materijala, koji se sada nalazi u plastenicima i izgleda veoma dobro, istakao je Mićo Živić, direktor zadruge Povrtarstvo.
I ono što imamo problem sa paprskom rugom zadnji par godina je progorijevanja, pa smo radili sa Ministarstvom poljoprivrede jedan aranžman gdje su ono dobre sredstva za subvencioniranje i nabavku rasada paprike ruge i da se pokuša da se vidi koliki će biti efekat u toj vrsti proizvodnje, a to će biti konkretno pretežno u ranoj proizvodnji u plastenicima.
Ministarstvo poljoprivrede nastoji na razne načine da pomogne poljoprivrednicima i savjetodavno, ali i kroz isplatu posticaja, naglasio je Boris Pašalić, pomoćnik ministra.
Mi očekujemo da bi do kraja
aprila mjeseca mogli da isplatimo ta sredstva kako bi u maju počeli sa isplatom premija iz 2015. godine i zaista se trudimo zajedno sa kolegama iz Ministarstva financija da taj posao i završimo.
Prolećna sjetva je u punom jeku i očekuje se da će kukuruz biti zasijan na 140.000 hektara, što je s obzirom na probleme materijalne prirode sa kojima se suočavaju poljoprivrednici zadovoljavajuće, naglasio je Pašalić.
Sedamnaest minuta nas dijeli od 18 časova. Vi dalje pratite aktualnosti Radija Republike Srpske. Predstavnici opština Ubi i Mionica iz Republike Srbije boravili su danas u radnoj poseti opštini Petrovo, gdje su sa načelnikom ove opštine razgovarali o mogućnostima zajedničkog apliciranja projekata u okviru prekograničnog programa Srbija, Bosna i Hercegovina, a po javnom pozivu koji je raspisala delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Prilog Slađane Lazarević.
Marijana Marjanović, pomoćnik predsjednika opštine UB, istakla je da su u opštinama Petrovo i Lopare prepoznati partneri za izradu zajedničkog projekta, čiji će cilj biti sanacija šteta od prošlogodišnjih poplava, odnosno prevencija i zaštita od eventualnih poplava u budućnosti.
Pa, povodom našeg dolaska u opštinu Petrovo danas je najveći razlog prekogranična saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine i dobra stvar je što je raspisan konkurs, odnosno treći poziv juče, kao što je rečeno. Ja sam tih dana bila aktivna posle radionica da nađemo partnere iz Republike Srpske. Javila sam se opštini Lopare i opštini Petrovo, obe su se odazvale, tako da smo prvo obišli opštinu Lopare. Umeđu vremenu, znajući da će tema prekogranične saradnje ove godine biti sanacija štete od poplava, ujedno i ekonomski boljitak društva i održivost, angažovala sam drugu opštinu Mionica iz Kolubarskog okruga, koja je zajedno sa opštinom UP, jel te, u Kolubarskom okrugu, tako da mislimo da zajednički projekat odradimo opština Petrovo i opština Lopare iz Republike Srpske i opština Mionica i opština UB iz Republike Srbije. Sada su nam info dani 30. aprila su za Srbiju, 5. maja su za Republiku Srpsku. Mi smo već sa gospodinom Petkovićem, načelnikom opštine Petrovo, i gospodinom Radom Savićem, načelnikom opštine Lopare, neke preliminarne razgovore obavili. Šta bi to bilo najbolje da nosi u našem projektu, i mislim da ćemo zakazati sledeće nedelje sastanak u opštini UB, da predstavnici svi četiri opštine sednu i da vidimo koji bi to projekat bio. Projekat se nadam da će proći, zato što učestvuju dve opštine iz Republike Srpske i dve opštine iz Republike Srbije, i mislim, nadam se da ćemo ga odraditi dobro, da ćemo krenuti u dobru saradnju.
Ivana Kovačević, pomoćnik predsjednika opštine Mionica, naglasila je da su za ove četiri opštine štete od poplava zajednički problem.
Prošle godine majske poplave, čak u stvari i pre majskih poplava, mi smo imali takođe poplave gde su gde je oštećena putna infrastruktura, mostovi su porušeni, imamo puno i tih kuća, odnosno privatnih objekata koji su ugroženi poplavom, tako da ovom prilikom došli smo kako bismo zajedno sa opštinom Petrovo, opština UB i još jednom opštinom pokušali i aplicirali za sredstva koja se daju u ovom prekograničnom, u programu prekogranične saradnje, kako bi sanirali te posljedice od poplava. U toku su, znači, dogovori kako ćemo to i šta ćemo da uradimo po tom pitanju, kako da se organizujemo. Pretpostavljam da ima šanse da prođe iz razloga što samo ako se budemo dobro upakovali, što će biti četiri opštine u pitanju, znači kroz jednu aplikaciju četiri opštine će biti zadovoljene, tako da nadam se da uspešnoj saradnji i dobrom ishodu.
Dobrom rezultatu nadaju se i u opštini Petrovo, istakao je načelnik ove opštine Ozren Petković, naglasivši da je preliminarno već dogovoreno da se radi projekat čišćenja riječnih korita.
Načelno razgovaramo koje projekte da kandujemo, radi se o projektima rekonstrukcije i sanacije šteta od poplava prošloj godini. Nadam se da ćemo naći zajedničku i da ćemo kandovati projekte koji koji će dobiti zeleno svjetlo iz Evropske unije. Rokovi su kratki, ali evo mislim da ćemo uspjeti da ispoštujemo rokove i nadam se da će naši projekti proći. Pa problem opštine Petrovo je infrastruktura, odnosno putevi, mostovi, riječna korita. S obzirom da što se tiče ovog projekta da je vremenski rok kratak, mi ćemo i da što se tiče projektno-tehničke dokumentacije, da nemamo još svu projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju šteta od poplava, načelno što smo dogovorili što će i ove tri opštine da kanduju, evo i Petrovo, vjerojatno će biti čišćenje riječnih korita koja su oštećena u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama, jer kako smo shvatili zato neće biti tražena teška, da tako kažem, projektno teška dokumentacija i moći ćemo da sustignemo. Koliko znam, traži se i sufinansiranje lokalne zajednice oko 15%, što nama također predstavlja problem s obzirom na budžet kakav jeste, ali nadam se da ćemo iznaći sredstva i da kandujemo za ovaj projekat, jer sredstva koje odobrava Evropska unija su do 300.000 eura.
Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru prekograničnog programa Srbija, Bosna i Hercegovina delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini otvoren je od 20. aprila do 20. jula ove godine.
U ovoj godini Republička tržišna inspekcija obavila je 1800 kontrola, od čega su 154 bile vanredne po različitim prijavama. Izrečeno je 276 upravnih mjera, dok je zbog počinjenih prekršaja izdato više od 450 prekršajnih naloga u vrijednosti od oko 273.000 maraka, rekla je gostujući u našem programu Borka Surtov, glavni republički tržišni inspektor.
Za prva tri mjeseca u ovoj godini po konkretnim reklamacijama potrošača, znači izvršeno 19 kontrola. To znači da se potrošač imenom i prezimenom obratio za zaštitu nekog svog prava, znači da je došlo do da se pokvarila neka mašina, odnosno neki uređaj, da je bio više puta na reklamaciji, da nije otklonjen kvar, i u tom slučaju je potrošač zahtijevao ili novi proizvod, ili novac, ili nešto drugo, znači koje je njegovo pravo. I u 15 slučajeva, znači po tim reklamacijama konkretnim, je utvrđeno da su reklamacije bile opravdane, te je 11 reklamacija uvaženo i riješeno, znači na licu mjesta. U dva slučaja inspektori su izdali rješenja kojim su trgovcu naložili da potrošač omogući korištenje njegovih prava, a u dva slučaja postupak je još u toku. U četiri slučaja utvrđeno je da reklamacije potrošača nisu bile opravdane. Republička tržišna inspekcija ima trenutno 52 inspektora otprilike, znači to je neki nivo, i prošle godine imala 52. I u prošloj godini je izvršila, znači, preko 6200 kontrola. I u tih 6200 kontrola konstatovala je u 24% slučajeva nepravilnosti. I moram da kažem da se nepravilnosti najčešće odnose na izdavanje računa, na isticanje cijena, na vođenje poslovnih knjiga i evidencija, znači da subjekti ne vode poslovne knjige i evidencije u skladu kako je propisano, na verifikaciju mjerila, znači da im vage nisu najčešće baždareno u ovim slučajima, znači kad smo utvrdili nepravilnosti, na deklaracije i na druge još nepravilnosti. Tim, znači 24% slučajeva gdje su utvrđene nepravilnosti, jednu četvrtini, znači poslovnim subjektima izrečene su 864 upravne mjere u cilju otklanjanja tih nepravilnosti. Izdato je 1341 prekršajni nalog u vrijednosti od 736.463 marke i podneseno je 9 prekršajnih prijava nadležnim sudovima. Također, u tom periodu, u prošloj godini, oduzeto je robe namijenjene prometu i pružanju usluga bez dokumentacije o porijeklu u vrijednosti od preko 14.000, gdje je riječ o obući, odjeći, alkoholnim, bezalkoholnim pićima, Zbog nepotpunih deklaracija, neposjedovanja garantnih listova, tehničkih uputstava i slično, znači do otklanjanja nepravilnosti da izdato je stavljeno je robe u vrijednosti preko 45.000 maraka koja kad se otklonile nepravilnosti vraćena u promet. Prioriteti našeg rada su bili, znači, na suzbijanju nelegalnog rada, na povećanju nivoa zaštite potrošača, na prometu bezbjednih proizvoda i većem nivou zaštite prava nosioca prava intelektualne svojine.
Sada minuta nas dijeli od 18 časova, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjim aktuelnostima koje su realizovali Darko Đurić, Vesna Stakić, Ivana Frank, Slađana Lazarević, Lidija Bešlić, urednik Radovan Mačeta, tonska obrada Draško Vrhovac, moje ime je Nada Kolak. Ostanite uz naš program. Prijetan dan!